Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Vă invit să urmăriți din nou dezbaterea noastră, dezbatere despre Evanghelia după Matei și în special săptămâna aceasta despre predica pe care Mântuitorul a rostit-o pe Muntele Fericirilor, așa cum mai este el numit. Dați-mi voie ca înainte de a prezenta invitații și de a intra în dezbaterea acestor întrebări ale studiului de astăzi, să transmit un salut special prietenilor care ne urmăresc din Timișoara. De ce din Timișoara? Sau așa cum am spus în ocazia precedentă, în emisiunea de ieri, Alba Iulia? Pentru că am observat că pe pagina de Facebook sunt persoane care ne urmăresc din anumite orașe și cele mai multe, luând lista de la ordinea descrescătoare, am observat că sunt orașe în care suntem urmăriți de foarte mulți prieteni, iar astăzi avem rândul orașului Timișoara. Așadar, dragi prieteni din Timișoara, ne bucurăm că sunteți alături de noi, ne bucurăm că studiați aceste lucruri împreună cu noi și că aveți această inimă mai aleasă, așa cum spunea Biblia în Cartea Faptele Apostolilor, despre creștinii din Berea care studiau și cercetau acasă să vadă dacă ce li se spunea este așa. Astăzi vom compara predica de pe munte cu Decalogul, deci un text sau un pasaj al Noului Testament cu un pasaj al Vechiului Testament. Invitații noștri sunt aceiași, vă rog să-mi permiteți să îi prezint din nou. Este vorba de domnul jurist Dănuț Streche, bine ați venit din nou.
Bine v-am găsit, mulțumesc.
Doamna asistent universitar dr. Iulia Drăghici, bine ați venit.
Mulțumesc pentru invitație.
Și domnul administrator al editurii BB Dream, domnul Răzvan Cadar.
Mulțumesc pentru invitație.
Unii creștini consideră predica de pe munte ca pe o lege a lui Hristos, care ar fi înlocuit chipurile legea lui Dumnezeu, așa cum a fost dată ea în Vechiul Testament. Credeți că principiile expuse de Mântuitorul Iisus Hristos diferă de cele enunțate în cele 10 porunci? Și în funcție de răspunsul dumneavoastră să argumentați, vă rog.
Încep eu și vreau să fiu foarte categorică. Răspunsul este nu. Pentru că avem versetul 17 din capitolul 5 care spune să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Și apoi imediat versetul 21 și mai departe face referire directă la porunca a 6-a, la porunca a 7-a, la porunca a 9-a.
Deci poruncile din Vechiul Testament se reflectă în această cuvântare a Mântuitorului. Mulțumesc! Mai ceva de adăugat? Aș întreba, poftiți?
Spuneam în emisiunea trecută că eu văd o parte a predicii de pe munte ca reprezentând norme de aplicare a legii morale a lui Dumnezeu. Erau acolo, în mulțimea care asculta învățăturile Domnului Hristos, cărturari și farisei, care se temeau foarte mult că Mântuitorul le submină autoritatea și poziția lor și că își vor pierde avantajele. Și de aceea căutau să-l prindă cu orice fel de cuvânt care ar fi fost rostit împotriva legii ca să-l poată acuza și să-l aducă la tăcere, eventual prin omorâre. Și Domnul Hristos precizează ca să le o taie de la bun început. Să nu credeți că am venit să stric legea sau proroci. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
Mulțumesc. Haideți să facem o presupunere. Să presupune că ar fi așa. Da? Că ar fi o diferență. Sau că legea lui Hristos, așa numită legea lui Hristos, ar fi înlocuit legea divină sau cele 10 porunci, decalogul. Ce consecințe credeți că ar decurge dintr-o asemenea concepție?
Dacă Domnul Hristos ar fi venit să prezinte oamenilor
o altă lege,
care să anuleze legea lui Dumnezeu, ar însemna că prima lege, legea morală a lui Dumnezeu, n-a fost valabilă decât până la Domnul Hristos. Sunt unii creștini care interpretează lucrurile acestea.
Cum ar fi imaginea lui Dumnezeu în cazul acesta? În care odată a spus ceva și acum spune altceva?
Și acum mă gândesc că o retractează. Și mă gândesc la cuvintele Domnului Iisus Hristos în care spune că El este același ieri, azi și în veci. Deci s-ar contrazice.
Deci nu ar fi un Dumnezeu consecvent în cazul acesta. Da. Continuați, vă rog.
Da, pe de o parte, iar pe de altă parte ar însemna că noi astăzi am avea dreptul să călcăm legea morală, nu? Orice fel de poruncă a legii. n-ar fi nicio problemă.
Pe considerentul că a fost anulată aceea.
A fost anulată. Mântuitorul spune ucenicilor în Ioan 13, 34 și 35 la un moment dat, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Înțelegând că legea lui Dumnezeu transpune principiul iubirii în practică, da, prin interdicțiile care se găsesc acolo, ia cătă că Domnul Hristos nu dă o poruncă nouă în sensul că anulează ceea ce este vechi.
Adică diferită.
Diferită. Ci arată cum ar trebui să fie aplicată legea morală.
O nouă înțelegere înseamnă.
Într-o nouă înțelegere, sigur.
Mulțumesc. Ce legături concrete, așa cum doamna Iulia Dăghici a început să spună, există între predica de pe munte și cele 10 porunci? Haideți, de exemplu, să citim din această cuvântare, capitolul 5, versetele 17 la 19, dacă cineva dintre noastre este pregătit.
Da.
Versetele 21, 22 sunt menționate în studiu.
Deci, vă rog să le citiți. Domnul spune, versetul 21, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Versetul 22, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei.
27 de asemenea, 28.
Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui.
Care este mesajul? Este totdeauna o trimitere?
Împlinirea legii.
În primul rând vedem că este aceeași lege. Doar că eu când am citit prima dată acest capitol, aceste versete, am simțit cum Domnul Iisus Hristos dorește să intre în substanța legii, dorește să ne dezvolte ca să înțelegem acest lucru, ce înseamnă. De fapt, dau un exemplu, aici vorbim și despre porunca a șasea. Dacă capitolul
21 a 6-a,
deci el dezvoltă legea pe care a dat-o el.
Da.
Este vorba de predica de pe munte care nu trebuie doar ascultată, ci și trăită, efectiv, foarte practic.
E o invitație la a o aplica.
Exact. Da?
Mulțumesc. Iacov, epistola lui Iacov, capitolul 2, versetele 10 la 11, este un text înrudit, vă rog.
Mă bucur să-l citesc, chiar deschisesem aici. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii.
Deci, care ar fi mesajul lui Iacov în privința aceasta?
Toată legea a rămas valabilă, la fel ca la început.
Și greșim într-o poruncă, într-un singur aspect, ne facem vinovați de încălcarea întregii legi.
Da.
Vă rog.
Mă scuzați și ca să întregesc ce discutam și într-o emisiune anterioare, că predica de pe munte scoate în special în evidență dragostea lui Dumnezeu și legătura care o văd aici cu legea, vreau să citesc din Romani 13 cu 10, unde scrie, dragostea nu face rău aproapelui, dragostea este deci împlinirea legii.
Mulțumesc și mai era un text în Romani 7 cu 7, vă rog.
Da. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești.
Deci, iată, Mântuitorul Iisus Hristos, Apostolul Iacov, Apostolul Pavel, toți întăresc valabilitatea legii și nici măcar prin minte nu le-a trecut să spună că atunci a fost ceva, acum este sau ar fi altceva. De aceea, chiar dacă am mai pus în această emisiune în alte ocazii această întrebare, vă pun și dumneavoastră, poate că sunt printre prietenii care ne urmăresc persoane care nu au ascultat acele emisiuni și că ar avea nevoie de răspunsul la această întrebare. Anume, dacă aici Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, dacă Apostolul Pavel sau Apostolul Iacov au aprofundat și au întărit valabilitatea legii lui Dumnezeu, de ce unii creștini contemporani afirmă că Mântuitorul ar fi desființat-o sau că Pavel ar fi făcut referințe la desființarea legii?
Da. Eu cred că nu se înțelege care este rolul sau funcția legii. Așa cum am citit în Roman 7 cu 7, rolul, funcția legii este de a defini păcatul.
Corect.
Sigur, legea este expresia caracterului lui Dumnezeu. Dar în același timp, Legea definește păcatul. De pildă, n-aș fi cunoscut că e păcat un lucru dacă legea nu mi-ar fi spus că acel lucru e păcat. Bun, acum, sigur, cei care spun că legea nu mai este valabilă se referă la faptul că nu legea ne mântuiește.
Probabil că acesta ar fi sensul.
Probabil aici este în creștinism fricțiunea aceasta și sunt multe...
Dar de aici și până la aceea se înțelege de obicei prin a desființa legea,
sigur,
e cu totul altceva.
Deci rolul legii este să ne arate cum suntem noi și cum e Dumnezeu și ce cere Dumnezeu de la om. Cum ar trebui să fie omul candidat la împărăția lui Dumnezeu. Ok, eu văd acum, privind la lege, mă văd pe mine cum sunt. Și ce fac, mă pot mântui singur? Și ajungem apoi la cealaltă parte a dezbaterii, că mântuirea nu se capătă prin lege, cum spune și Apostolul Pavel.
Dar
degeaba a murit Hristos dacă eu cred că mă mântuiesc conformându-mă cerințelor legii.
A fost timp în care s-a primit mântuirea astfel, prin ascultarea de lege?
În niciun
Știți
caz.
Știți vreun astfel de timp? Puteți cita vreun text care să spună lucrul acesta?
Nu. Este clar că legea nu ne spune cum să fim mântuiți, ci vorbește despre viața pe care trebuie să o avem, tocmai pentru că suntem mântuiți. Viața pe care trebuie să o ducă un om mântuit.
Deci, practic, este un fel de oglindă care ne spune că avem nevoie de mântuitor. Dar ea nu ne mântuiește.
Asta înțelegem noi astăzi după teologia pauliană și după mii de ani de creștinism.
Dar ce înțelegeau
ei? Dezbatere. Dar haideți să vedem ce înțelegeau ascultătorii Domnului Hristos când se vorbea despre lege. Iudeii considerau că o conformare strictă și fariseii, care era cea mai îngustă partidă pe linia aceasta, considerau că o conformare strictă față de litera legii te face candidat și Dumnezeu mai e cumva obligat să te ducă în împărăția sa, pentru că tu reușești să fii așa cum cere Domnul, prin lege. Ori Domnul Hristos tocmai asta vine și spune, că nu legea mântuiește, dar legea rămâne valabilă, însă mântuirea se capătă prin har, prin harul pe care Domnul Iisus Hristos
îmi vine în minte un text din Vechiul Testament, mai precis Geneza 15:6, care are o nuanță nou-testamentală, adică ar fi perfect un text din Noul Testament, însă el apare chiar în prima carte, Cartea Genezei, și este despre Avram. Dacă doamna Iulia Drăghici este pregătită să ne citească.
Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
Deci ce dovedește acest text despre modul în care a fost acordată întotdeauna mântuirea?
Prin harul lui Dumnezeu.
Prin harul lui Dumnezeu, prin credință. Nu a fost niciodată acordată datorită multelor fapte de binefacere sau multelor, rugăciuni înălțate sau multelor daruri făcute de cineva la templu sau la biserică.
Da, lucrul acesta s-a pierdut de-a lungul secolelor. Așa încât când Domnul Hristos s-a întrupat în cadrul poporului iudeu, concepția despre neprihănire, despre mântuire era alta. Era cea legată de conformarea la standardele legii.
Da, aici îmi vine în minte o întrebare retorică. Ce anume înțelegem noi când Dumnezeu vorbește? Că Dumnezeu spune un lucru și noi de multe ori înțelegem cu totul și cu totul altceva. Poate că de asta este nevoie de o predică de pe munte care să ne explice din nou ce a înțeles Dumnezeu sau ce a vrut să spună Dumnezeu pentru noi atunci când a vorbit. Mulțumesc! Aș vrea să vă întreb, apropo de acest antagonism, aparent antagonism între lege și har, cât de eficient ar fi harul fără ascultare? Cum vedeți un har acordat și primit, dar neexprimat în ascultare?
Vedeți, până la urmă, ascultarea de lege dovedește ceva, este o probă, e o dovadă a faptului că omul respectiv, creștinul respectiv, a fost atins de harul mântuitor al Domnului Hristos și de iubirea Domnului Hristos.
Bine, până unde merge acest har? Doar până la declarația te iert, ești absolvit de vină? Sau merge și mai departe? Adică, harul ce face? Pentru ce este dat harul omului? Este doar așa o declarație, gata, acum ai fost negru plin de vânătăi, cum spune Scriptura, de probleme?
Haideți să definim puțin harul.
Și acum ești alb?
Să definim puțin harul. Ce este harul? Așa cum Biblia și Noul Testament ne prezintă când vorbește despre harul lui Dumnezeu, el nu este decât mila nemeritată pe care Dumnezeu o manifestă față de omul căzut, dar cu scopul de a-l scoate din mocirea păcatului și din moarte. Asta este harul.
Ok. Ne iartă fără să merităm. Corect?
Ne iartă, fără să merităm.
Bun, da. Dar de la declarația juridică, ești iertat, ești nevinovat, ai acum un dosar în alb.
Dar harul merge mai departe.
Sau nu mai e cazier. Ei, unde merge mai departe?
Căci prin har ați fost mântuiți, spune Scriptura. Merge mai departe în sensul că transformă.
Transformă. Explicați-mi mai mult termenul acesta, pentru că aici se opresc mulți creștini și de asta insist pe noțiunea aceasta. Mulți creștini spun, am fost declarat neprihănit, am fost declarat nevinovat, gata. Dar cum arată viața mea din momentul în care am fost declarat neprihănit?
Cineva spunea că nu trăim decât o zi. Astăzi, în fiecare zi o luăm de la capăt. Nu sunt astăzi bun și mâine, în virtutea faptului că astăzi am fost bun, voi fi bun. Nu, pur și simplu o iau de la capăt. În fiecare zi îmi reafirm apartenența mea față de bine, față de frumos, față de principiile împărăției lui Dumnezeu.
Deci nu, ceea ce sugerați dumneavoastră este că nu voi continua să îmi trăiesc propria în viață, pentru că Dumnezeu la sfârșitul fiecarei zile, când eu spun, Doamne, iartă-mă, îmi șterge iarăși păcatele. Nu asta se întâmplă, ci harul trebuie să fie eficient, nu? În viața omului. Ce ați găsit acolo?
În Iacov, la capitolul 2, versetul 17, spune apostolul așa, tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Degeaba cineva se bate cu pumnul în piept și spune, eu cred în Domnul Iisus Hristos, cred că este Mântuitorul meu, cred că m-a iertat, lucrul ăsta e bun și primindu-L pe Domnul Hristos ca Mântuitor personal, așa spune Evanghelia, că ești mântuit, dar vine mai departe Scriptura și explică și spune așa, un om care are credința Domnului Hristos, credința aceea autentică a Mântuitorului, face faptele legii. Un om mântuit face faptele legii, dar le face natural, ca pomul care dă un rod natural și dă un rod bun. Așa este creștinul mântuit. Dacă eu, în schimb, sunt un călcător al legii și până la urmă nu interesează legea lui Dumnezeu, mergând pe ideea că prin harul Domnului Hristos eu oricum voi fi mântuit. Orice aș face, nu trebuie să mă mai lupt cu mine, nu trebuie să-mi las firea așa
cu mine. Nu trebuie să mă frânez, nu trebuie să ascult.
Așa, nu trebuie să mai fac nimic, îmi las firea și urmez instinctele firii. Ce spune Pavel în Roman capitolul 8? Păi dacă sunt născut din Duhul, fac faptele legii, sunt copilul lui Dumnezeu, nu mai e nicio acuzație, nicio osândă. Dar dacă nu sunt născut din Duhul, legea mă acuză, pentru că eu calc acea lege.
Mulțumesc, sunt convins că ați auzit noțiunea de har ieftin. Aș vrea, vă rog, să o definiți sau să o explicați pentru prietenii care ne urmăresc. Ce înseamnă har ieftin? Că se potrivește foarte bine la discuția pe care o avem aici.
Cred că este vorba de acea perspectivă îngustă asupra lui Dumnezeu, ca Moș Crăciun, un bătrânel bun, foarte bun, așa
dispus
cum spuneați,
să ne ierte.
Dispus să ne ierte a la lung. În fiecare seară primește acel cec în alb pentru a doua zi, indiferent de ceea ce face a doua zi.
Mulțumesc, este o imagine foarte plastică și cât se poate de potrivită. Dumnezeu nu este așa. Corect. Nu ne acordă un har ieftin și harul în viața noastră trebuie să lucreze transformarea de care vorbeați. Adică doar atunci este eficient harul când omul cel vechi, cum spune Biblia, moare, nu mai există faptele lui și apare un om nou, o ființă nouă făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Și totuși în împărăția lui Dumnezeu, în mod excepțional, vor intra oameni care au experimentat doar credința în Domnul Hristos, cum e tâlharul de pe cruce. Ei n-au mai avut posibilitatea să facă faptele legii în care suntem noi chemați să umblăm.
Excepțiile întăresc regula în cazul
acesta.
Mulțumesc. Ce anume a condus la ideea că Dumnezeu ar fi acordat sau promis mântuirea ca urmare a faptelor bune? E o discuție care circulă sau o concepție care este împământenită în creștinism. Și anume că Dumnezeu ar fi acordat sau ar fi promis mântuirea datorită faptelor bune pe care le-ar fi făcut oamenii. De aici a apărut și ideea aceea de contrabalansare a faptelor bune cu faptele rele, adică să fie egale, știți? Mai pun o faptă bună că am făcut una rea și să echilibrez cumva balanța.
Probabil din cauza faptului că este greu să faci binele. Te chinui, nu-ți vine natural. Și atunci trebuie să existe o răsplată, nu? Adică Dumnezeu este dator să te mântuiască pentru că tu te-ai chinuit și ți-ai iubit vrăjmașii. Un lucru foarte greu.
Da.
Și de fapt imposibil fără Dumnezeu.
Absolut.
În Eclesiastul, în capitolul 12, se spune că Dumnezeu va aduce la judecată lucrurile ascunse ale oamenilor. Judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și când definești răul, îl definești numai prin raportare la lege.
Corect.
Apoi Apostolul Pavel vorbește despre faptul că Domnul Hristos va judeca pe oameni după, spune, după Evanghelia mea. Adică după vestea bună care ne vorbește despre venirea Domnului Hristos și despre moartea sa și despre har până la urmă. Iar în Apocalipsa se spune că morții vor fi judecați în Apocalipsa capitolul 20 după ce erau scrise în cărțile acelea, dar sunt judecate faptele lor. Deci tot cu privire la etalon, judecata se va face cu privire la legea morală, cu privire la un etalon. Așa încât, pornind de la afirmațiile acestea pe care Biblia le trasează, se ajunge uneori la concepția greșită că eu trebuie să fac fapte bune ca să fiu mântuit. Dacă nu fac fapte bune, nu sunt mântuit.
Sperăm din toată inima că nimeni dintre cei ce ne ascultă sau ne urmăresc acum nu își va propune în viitorul apropiat sau depărtat să dea bani la biserică pentru a-L convinge pe Dumnezeu că ei sunt buni. Sau pe noi să ne ispitească ideea că dacă suntem niște oameni morali, Dumnezeu ar fi dator, cum spuneați dumneavoastră, să ne salveze. Nu, e o concepție total greșită. Așa să încheiem emisiunea pentru că ne-au mai rămas puține minute și să pun ultima întrebare. O întrebare care ar recapitula tot ce am discutat până acum. Dacă aveți un răspuns concis și personal la această întrebare, m-aș bucura. De ce Dumnezeu a ales să ne dea mântuirea doar prin credință, ca un cadou, și nu datorită ascultării noastre? Domnule Răzvan.
Dumnezeu ne-a dat-o prin credință pentru că știa că noi nu putem, prin puterea noastră, nu putem să facem lucrul acesta. Și știa că numai printr-o relație personală cu El putem să ducem la îndeplinire cerințele Lui.
Mulțumesc. Doamna Iulia Drăghici?
Era imposibil să fie altfel. Și mă gândesc la faptul că...
Ce anume făcea acest imposibil?
Natura umană. Lipsită de puterea lui Dumnezeu, am văzut, libertatea, fără această lege, duce la haos.
La anarhie.
Da. Și această lege a lui Dumnezeu reprezintă, de fapt, niște instrucțiuni de folosire a libertății.
Foarte frumos spus, instrucțiuni de folosire a libertății, mulțumesc.
Pentru călcarea legii morale a lui Dumnezeu a murit Hristos, a murit Domnul Hristos. O singură călcare de lege ne-a despărțit veșnic de Dumnezeu, și fiecare dintre noi avem păcate.
Și a fost una minoră.
Și vorbim de păcatul adamic, una minoră, de neascultare. Așa încât pentru acea neascultare Hristos trebuia să moară. Deci legea lui Dumnezeu rămâne sau nu rămâne valabilă? Este valabilă și legea lui Dumnezeu este expresia caracterului și a guvernării lui Dumnezeu. Atâta vreme cât Dumnezeu este veșnic și legea sa este veșnică.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile, de asemenea pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, antagonismul creat între așa numita legea lui Hristos și legea lui Dumnezeu este artificial și greșit, deoarece ne creează o imagine greșită despre Dumnezeu ca fiind inconsecvent și nedesăvârșit, gândind despre El că a spus în vechime ceva, acum își ia vorba înapoi și ar spune altceva. Există o singură lege, legea lui Dumnezeu, pe care Mântuitorul Iisus Hristos a interpretat-o și a trăit-o în propria viață ca un exemplu pentru noi toți. Continuăm mâine la aceeași oră. Până atunci, la revedere!